Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 16. novembar, slijede vijesti. Novo izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, Željka Cvijanović i Željko Komšić, položili svečanu zakletvu i preuzeli dužnost. Predsjedavanje u narednih 8 mjeseci preuzela je Željka Cvijanović. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak predao novi prijedlog za rješenje krize na sjeveru Kosova, čeka se odgovor Prištine. Šef NATO-a Jens Stoltenberg rekao da je eksploziju u Poljskoj vjerovatno izazvao ukrajinski projektil protivvazdušne odbrane. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zatražio od Kongresa više od 37 milijardi dolara hitne pomoći Ukrajini. Bivši američki predsjednik Donald Trump objavio da će se kandidovati ponovo za predsjednika Sjedinjenih Država. Američka svemirska agencija NASA lansirala najmoćniju raketu ikada napravljenu za putovanje na mjesec, Artemis 1. Vrijeme sutra, djelimično vedro uz prolaznu kišu u jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte šta se najbolje prodaje u Bosni i Hercegovini. Izgleda nacionalizam, bar na štandovima i u internetskim trgovinama. Nude sve što narod traži. Zoran iz Višegrada kaže.
Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Nacionalizam je uvijek bila najbolja na varijanta. Kako da objasnim tu, ljudi kad se svađaju ne bi prolazili.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, Željka Cvijanović i Željko Komšić, položili su svečanu zakletvu i preuzeli dužnost danas u zgradi predsjedništva u Sarajevu. Konstituirajućoj sjednici 8. saziva su prisustvovali predstavnici diplomatskih misija brojnih zemalja, kao i brojni domaći zvaničnici. Prilog pripremio Ermin Zatega.
Željka Cvijanović je prva žena izabrana u predsjedništvo Bosne i Hercegovine od 1996. godine, kada je prvi saziv preuzeo dužnost takozvanog kolektivnog šefa države. Ona je na opštim izborima dobila 327.720 glasova. U naredne 4 godine će predstavljati Srbe u ovom najvišem tijelu izvršne vlasti u zemlji, umjesto dosadašnjeg člana predsjedništva Milorada Dodika, njenog stranačkog šefa u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
U predsjedništvo dolazim iz pružene ruke sa dobrim namjerama. Želim da zajedno u skladu sa našim ustavnim nadležnostima radimo na dobrobit oba entiteta i svih naroda u BiH, kao i ostalih građana, a ne na bilo čiju štetu.
Novi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine u narednom četverogodišnjem mandatu je Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije. Njega je zaokružilo 330.238 glasača i on će predstavljati Bošnjake umjesto dosadašnjeg člana predsjedništva Šefika Džaferovića iz Stranke demokratske akcije.
Sažeta ocjena prošlosti naše zemlje može se iskazati u jednoj rečenici koja glasi: sva velika djela u dugoj historiji naše zemlje uradili smo zajedno. Sve velike tragedije počinjene su od onih koji su pokušali da ne budemo zajedno. Prošlost ne možemo promijeniti, ali iz nje možemo izvući pouku. Energiju moramo usmjeriti ka popravljanju loše sadašnjosti i izgradnje temelja za sigurniju budućnost.
Hrvatskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, osnivaču i lideru Demokratske fronte, je ovo 4. mandat. Na istoj poziciji je bio i u prethodnom mandatu, kao i tokom 2 uzastopna mandata između 2006. i 2014. godine. Komšić je ovaj put osvojio 227.540 glasova.
Poštivajući ustav države Bosne i Hercegovine, koristim priliku da podsjetim na njegovu evolucijsku prirodu, odnosno na činjenicu da sam ustav predviđa mogućnost nadogradnje u sistem potpune demokratije i svih njenih vrijednosti. Upravo nas na to obavezuje ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Europske komisije, koji su najbolji alat za ostvarivanje jednakopravnosti građana. Niko ne može građanima Bosne i Hercegovine oduzeti pravo na demokratiju, a svim takvim pokušajima ću se odlučno suprotstaviti, jer me na to obavezuje ukazano povjerenje svih onih koji vjeruju u demokratsku Bosnu i Hercegovinu.
Opšte izbore održane 2. oktobra ove godine su pratile brojne optužbe o krađi glasova i izbornim manipulacijama. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine i okružnom tužilaštvu u Banja Luci 2 sedmice nakon izbora je već bilo 176 podnesenih krivičnih prijava za izborne prevare, koje je podnijela uglavnom opozicija u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nacionalizam se najbolje prodaje u Bosni i Hercegovini. Prodavačima suvenira, prijetnja zatvorske kazne do 5 godina zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca ili poticanja na mržnju prema nekoj nacionalnoj ili vjerskoj skupini nije smetnja. Na štandovima i u internetskim trgovinama nude sve što narod traži. O tome priča Predraga Zvjerca.
Širom entiteta Republika Srpska prodaje se suvenir s likom komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog za genocid i druge ratne zločine generala Ratka Mladića. 2 metra dalje visi majica revolucionara Che Guevare, vojvode ravnogorskog četničkog pokreta Draže Mihajlovića, pored lika partizanskog lidera Josipa Broza Tita. Tu su i citati Nobelovca Ive Andrića, odmah uz natpise sa verom u Boga dogodine u Prizrenu, Rusija ili stiliziranog slova Z, koje na vozilima koristi ruska vojska tokom agresije na Ukrajinu. Širom drugog entiteta Federacije BiH, u kojem u jednom dijelu većinu stanovništva čine Bošnjaci, a u drugom Hrvati, osim gradskih simbola i muzičkih bendova, dominiraju motivi nekadašnjih zastava Republike BiH ili Hrvatske Republike Herceg Bosna, Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Bojan je posao prenio i na internet, gdje prodaje preko specijaliziranih stranica za kupovinu.
Poslu kojim se ja bavim morate da imate sve. Znači morate da imate i od makete Bosne i Hercegovine na magnetu od makete Republike Srpske, zavisno ko šta traži. Ja imam Putinovu šolju, imam Putinovu majicu, imam majicu sa Gavrilom Principom. To je nešto patriotski što se, da kažem, tražilo uvijek, a u posljednje vrijeme možda malo i više da ima potražnje za tim.
U posljednje vrijeme popularna je tematika rusko-ukrajinskog rata, pa se naručuju i prodaju motivi Rusije, Putina, ruske plaćničke Wagner grupe i slično. Zoran iz Višegrada sve to prodaje, uz uobičajene suvenire s motivom Čuprije na Drini i citate iz tog romana za koji je Andrić 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Evo imate primjer ovdje zastava Bosne i Hercegovine, pa entiteta Republika Srpska, pa entiteta Herceg Bosne i tako dalje. Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Nacionalizam je uvijek bila najbolja ona varijanta. Kako da objasnim tu, ljudi kad se svađaju ne bi prolazili.
Najviše turista u Bosnu i Hercegovinu dolazi iz susjednih zemalja. Maja je došla iz Beograda. S društvom se smjestila u Drvengradu, etno selu u Srbiji smještenom između Zlatibora i Tare, izgrađenog po zamisli režisera Emira Kusturce, kao i Andrićgrad u Višegradu. Evo šta Maja želi ponijeti iz tog grada.
Pa najviše sećanje, memorije, više fotografije i sam grad i samo mesto što ostaju utisak na nas, nego ovo su neke sitnice koje nosimo kao suvenir nekome ko nam je to tražio, je tako, a definitivno fotografije.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Haškog tužiteljstva tokom rata poginula oko 101.000 ljudi, od čega više od 38.000 civila. Protjerano je raseljeno više od 2,2 miliona, od oko 4,3 miliona ljudi koliko je popisano 1991. godine. Gotovo cijela politička rukovodstva Republike Srpske i Hrvatske Republike Herceg Bosne osuđena su u Hagu, kao i komandanti Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni su i generali i vojnici armije Bosne i Hercegovine. Za dio stanovništva oni su i dalje heroji. Od jula prošle godine zakonom je zabranjeno veličanje osuđenih ratnih zločinaca te negiranje i minimaliziranje dokazanih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Kosovo, ratni zločini i ruska agresija na Ukrajinu teme su koje pokreću lavinu desničarskih prijetnji kritičkim medijima i novinarima u Srbiji. Redakciju Beogradskog lista danas čuva policija nakon što im je na mail stigla poruka da će završiti kao radnici francuskog Charlie Hebdoa. Prilog Ive Martinović priredila Sonja Gočanin.
Na adresu glavnog urednika dnevnog lista danas, 6. novembra, stigla je poruka da će završiti kao radnici francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, koji su 2015. godine ubijeni u terorističkom napadu u Parizu.
Vi i vaši novinari i kolumnisti nalazite se u smrtnoj opasnosti od strane pojedinih krajnje desno orijentisanih struktura koje obitavaju i senke. Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenuće odmotavanje u vašim glavama gdje ćete se setiti svega.
Navodi se u poruci. Razlog je, kako se navodi, način pisanja o tenzijama na Kosovu i zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih. Dragoljub Petrović, glavni urednik Danasa, kaže da se novinarima tog lista često spočitava da su nečiji plaćenici zato što rade svoj posao.
Mi pružamo šansu svima da kažu šta misle i ljudi prosto nemaju tu medijsku vrstu medijske pismenosti da shvate da ako ti objaviš razgovor sa Aljbinom Kurtijem, da ne znači da si ti sad izdajnik, nego si ti novinar.
Pretnja je stigla bez potpisa, sa mail adrese registrovane u Švajcarskoj. Istraga je u toku, a tužilac za visokotehnološki kriminal rekao je da postoje značajni pomaci. Pretnje su osudili zvaničnici Srbije, zapadne ambasade i Međunarodna novinarska zajednica. Podrška je stigla i od Charlie Hebdoa. Igor Božić, programski direktor televizije N1, navodi da pretnja redakciji Danas nije izolovan slučaj i da su novinari te televizije također bili meta desničarskih grupa u Srbiji.
Bacili su nam letke ovde u dvorište. Naše ekipe na terenu su doživljavale neprijatnosti. Novinari koji nisu bili na terenu već sa decom u parku, pa im prilaze ljudi da ih vređaju. Neki su čak i pretili i oni su kasnije procesuirani.
Pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću stižu već dve decenije. Kulminirale su 2020. godine kada su na ulazu zgrade u kojoj živi ispisani grafiti mržnje.
A ovo što su došli pred kućna vrata je bilo najgore. Pre svega zato što je poruka zapravo sljedeći put ćemo ti stvarno doći u kuću. To je pisalo, ovo nije zemlja, tvoja zemlja i tvoj grad, drugim rečima da se selim.
Kaže Gruhonjić. Etiketiranje novinara može se čuti iz Skupštine Srbije. Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke, optužuje medije da učestvuju u specijalnom hibridnom ratu.
I cilj je da se izvrši pritisak na Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i da uvede sankcije Rusiji. A jedan od pojavnih oblika ovog rata je i zajednička kampanja često hrvatskih i takozvanih srpskih, a u stvari antisrpskih medija u Srbiji.
Iz vladajuće stranke predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanja o izjavi njihovog poslanika. Od početka 2022. godine u Srbiji je evidentirano više od 100 napada, pretnji i pritisaka na novinare prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović, priredila Sonja Gočanin.
Tokom 2022. godine zabilježen je drastičan pad vrijednosti izvezene BH robe u Rusiju u odnosu na prethodne dvije godine, dok je uvoz iz ove zemlje u velikom porastu. Što se Ukrajine tiče, izvoz je porastao dok je uvoz u padu u odnosu na 2021. godinu. Izvoz BH robe u Rusiju pao je sa 55,1 miliona eura na 23,8 miliona eura, dok je uvoz robe iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu porastao sa 141 miliona na 164 miliona u protekle dvije godine. Također zabilježen je porast izvoza BH robe u Ukrajinu u odnosu na 2021. Protekle godine BH izvozila robe u vrijednosti 4,6 miliona eura, a do septembra ove godine je izvezla 5,7 miliona eura. Šta se najčešće uvozi, a šta izvozi u Rusiju i Ukrajinu? Što se Bosne i Hercegovine tiče, potražite u detaljnoj infografici na slobodnaevropa.org.
Šef NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da nema naznaka da je eksplozija projektila u Poljskoj bila rezultat namjernog napada, te da nema naznaka da Rusija priprema ofanzivne vojne akcije protiv NATO-a. Naveo je kako je istraga u toku, te da se mora sačekati ishod. O tome prilog Aide Đugum.
Incident u Poljskoj vjerovatno je izazvan aktivnostima ukrajinskih sistema protiv vazdušne odbrane, rekao je šef NATO-a Jens Stoltenberg, ali je također jasno istakao da Rusija snosi krajnju odgovornost dok nastavlja svoj ilegalni rat protiv Ukrajine. Saveznici iz NATO-a izrazili su snažnu podršku svom savezniku Poljskoj i najdublje saučešće zbog tragičnog gubitka života nakon eksplozije projektila. Stoltenberg dodaje da je alijansa značajno povećala svoje vojno prisustvo na istoku od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Prethodno je predsjednik Poljske Andrzej Duda rekao da nema znakova da je projektil koji je pogodio selo bio namjeran napad na Poljsku. Umjesto toga, vjerovatno je to bio nesrećni incident, naveo je on. Duda je kazao da je vrlo vjerovatno da je eksploziju projektila u poljskom selu kasno sinoć izazvala ukrajinska protivvazdušna odbrana. Lideri zemalja NATO-a okupili su se danas na hitnom sastanku kako bi odgovorili na raketni udar u Poljskoj. Zapadna vojna alijansa i sama poljska vlada su do sada izbjegavali da okrive Rusiju. I šef NATO-a i poljski predsjednik okarakterisali su udar u kojem su poginule dvije osobe kao tragični incident. Članica NATO-a Poljska saopštila je da je raketa ubila dvoje ljudi u selu oko 6 km od granice sa Ukrajinom. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je ranije u srijedu da raketa vjerovatno nije ispaljena iz Rusije. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak rekao je da je važno da se utvrde sve činjenice. Kao i drugi zapadni lideri, predsjednik Francuske Emmanuel Macron odbija da pripiše bilo kakvu krivicu, napominjući da postoji istraga da bi se u potpunosti razumjelo šta se dogodilo. Govoreći na dnevnoj konferenciji za novinare, portparol Kremlja Dimitri Peskov je pohvalio reakciju Sjedinjenih Država nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden rekao da je malo vjerovatno da je raketa ruska. Rusko ministarstvo odbrane je također saopštilo da su njena nedavna bombardovanja Ukrajine izvedena samo na ciljeve unutar zemlje i da su bila najmanje 35 km od granice sa Poljskom. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Ajda Đugum.
Američka svemirska agencija NASA danas je lansirala najmoćniju raketu ikada napravljenu za putovanje na mjesec. U spektakularnom bljesku svjetlosti i zvuka koji je označio početak novog vodećeg programa svemirske agencije, Artemis 1.
And here we go.
Sistem za lansiranje u svemir poletio je iz svemirskog centra Kennedy na Floridi u 1:47 po lokalnom vremenu.
One, boosters in ignition. And lift off of Artemis 1.
Ono što ste uradili danas inspirisat će generacije koje dolaze, hvala vam, rekla je Charlie Blackwell Thompson, prva žena direktorica lansiranja u NASA. Na vrhu rakete fiksiran je svemirski brod Orion bez posade koji će kružiti oko najbližeg susjeda Zemlje u probnoj vožnji za kasnije letove. Sjedinjene Američke Države su posljednji put poslale astronaute na mjesec tokom Apollo ere od 1969. do 1972. Ovoga puta postoji nada da će izgraditi trajno prisustvo, uključujući lunarnu svemirsku stanicu kako bi pomogli u pripremi za eventualnu misiju na Mars 2030. Uspješno lansiranje džinovske rakete SLS dogodilo se poslije 10 sedmica koje su bile ispunjene brojnim komplikacijama, od problema sa motorom i curenjem vodonika do dva uragana koja su protutnjala Floridom. Prethodna dva lansiranja 29. augusta i 3. septembra odložena su zbog tehničkih problema na jednom motoru i curenja goriva, a naknadni zakazani termini odloženi su zbog loših vremenskih uslova. Ukoliko sve prođe po planu, misija će trajati 26 dana, preletit će 2,1 milijun kilometara, obići će oko mjeseca i obavit će dva niska preleta 100 km iznad površine mjeseca. Ukrcavanje astronauta za niz budućih misija počet će od 2024. godine. Misija Artemis za svoj primarni cilj ima da spusti ljude ponovo na mjesec, što se planira za 2025. godinu.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Brčkog distrikta raspisala je tri javna poziva za obnovu, rekonstrukciju u ratu oštećenih stambenih objekata i stambeno zbrinjavanje raseljenih lica. Za ove namjene iz budžeta Brčkog distrikta izdvojeno je oko 1.100.000 maraka. Prilog pripremio Zoran Matkić.
Izdvojena financijska sredstva iz proračuna Brčkog distrikta u iznosu nešto većim od 1.100.000 maraka namijenjena su za obnovu postojećih ili rekonstrukciju, saniranje stambenih objekata oštećenih uslijed ratnih djelovanja. Dio izdvojenih sredstava namijenjen je i za rješavanje stambenih pitanja raseljenih osoba koje su izrazile želju za trajnim boravkom u Brčkog distriktu. Zamjenik predstojnika odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u Brčanskoj vladi, Vedat Zeherović.
U programu obnove individualnih stambenih objekata imamo objavljenu konačnu listu korisnika. Radi se od 19 izabranih korisnika. Urađeni su predmjeri, te se trenutno pozivaju korisnici kako bi potpisali izjave, odnosno dali saglasnost, da li se slažu sa iznosom koji sljeduje.
Program lokalne integracije namijenjen je za rješavanje stambenog pitanja osoba koje su uslijed ratnih djelovanja utočište pronašli na prostoru Brčkog distrikta i odlučili tu trajno ostati.
U programu lokalna integracija konačna lista je danas poslana na lektorisanje te mi očekujemo da će u kraju sedmice biti objavljena. U programu lokalne integracije 26 korisnika je ispunilo opšte kriterije te se trenutno radi prijedne radova i prikupljaju se izjave korisnika da se slažu sa sredstvima koje je komisija otvorila na terenu.
Aktivnosti oko raspodjele sredstava za rekonstrukciju, saniranje u ratu oštećenih stambenih objekata privode se kraju, naglašava Zeherović.
U ovom trećem programu, ratom porušeni sanacija, rekonstrukcija, još uvijek nemamo preliminarnu listu. Komisija očekuje da će do kraja ove sedmice imati preliminarnu listu, nakon čega imamo ovaj žalbeni rok. Nakon žalbenog roka dolazi konačna lista i završavamo i ovaj program kao i ova prijedna dva.
Maksimalni iznos koji se može dobiti u sva tri programa stambenog zbrinjavanja je 27.000 maraka.
U programu obnova individualnih stambenih objekata na kraju će biti utrošeno oko 165.000, u programu lokalna integracija oko 337.000 će biti utrošeno, a u programu ratom porušene sanacije rekonstrukcija cirka 600.000 maraka.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kroz realizaciju projekta Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničkog kriminala u Republici Srpskoj, Policijska uprava Trebinja je upoznala trebinjske studente sa ovim društvenim problemom, a prilog o tome ima Nebojša Kolak.
Ovaj projekat ima za cilj da se upoznaju maloljetnici sa njihovim pravima, maloljetničkim kriminalom, kaznama i maloljetničkim nasiljem. Jovana Cvjetić, portparol Policijske uprave Trebinje.
Ali također jedan dio se tiče i onoga ponašanja koje nije u skladu sa zakonom, šta mogu da očekuju i kako je to Krivični zakonik Republike Srpske regulisao, kako se prema maloljetnicima može postupati i kakve sankcije se mogu da oni ostvare.
Inspektor sektora kriminalističke policije Policijske uprave Trebinje Dejan Bratić osvrnuo se najviše na vršnjačko nasilje, čiji je broj u mnogome povećan u svijetu.
Što se tiče na našem prostoru, to toliko još nije u nekom velikom porastu, ali mi pratimo, stalno vršimo određena predavanja, poučavamo učenike, roditelje, školsko osoblje i sve ostale građane kako da se nose sa tim i kako da spriječe tu eventualnu eskalaciju vršnjačkog nasilja.
Što se tiče vršnjačkog nasilja, u 2021. godini evidentirano je 5 slučajeva u Istočnoj Hercegovini, dok je u ovoj godini evidentiran samo jedan slučaj. MUP je pokrenuo akciju upoznavanja različitih faktora društva sa raznim preventivnim mjerama, ali i kaznenom politikom. Bratić.
Prva stvar što bi trebalo da poučimo sve građane jeste da djeca do 14 godina nisu ni prekršajno krivično odgovorna. U tom slučaju, naravno, pristupa se svakom slučaju pojedinačno, zavisnosti od okolnosti slučaja, uzimaju se izjave, naravno, vi izjavu možete uzeti samo uz prisustvo roditelja, uz prisustvo centra za socijalni rad. Naravno, utvrđuju se sve okolnosti određene, nakon čega se podnosi određeni izvještaj da li u preduzetim mjerama i radnjima nadležnom tužilaštvu ili izvještaj o eventualnom počinjenom krivičnom djelu.
Kako bi imali što bolje informacije o događajima u osnovnim i srednjim školama, napravljeni su takozvani multisektorski timovi sastavljeni od predstavnika policije, opštine, predstavnici doma zdravlja, nastavnici, pedagozi i direktori, sa razlogom da se spriječi bilo koji vid nasilja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savez izviđača grada Mostara ovih dana je proveo akciju sadnje više hiljada sadnica crnogoričnog drveća na lokalitetu poznatog planinskog izletišta Rujište, sjeveroistočno od Mostara. Podsjetimo, riječ je o području između planina Prenj i Velež, koje je teško postradalo u više šumskih požara posljednjih godina. Iz preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvansko se saznaje da je tako zadnjih godina u požarima izgorjelo na milijone kubnih metara drvne građe, te da su akcije pošumljavanja, poput ove koje su proveli izviđači, od životne važnosti za požarima pogođena područja. Evo šta je saznao Mirsad Behram.
Članovi 4 izviđačke organizacije iz Mostara i Stoca ovih dana su proveli veliku akciju pošumljavanja na lokalitetu izletišta Rujište kod Mostara. Šta je posađeno, govori načelnik Saveza izviđača grada Mostara, Aner Kurtović.
Posadili smo približno 3000 stabala crnog bora.
Izviđači podsjećaju kako je Rujište popularno izletište i zimi i ljeti, koje je poznato po endemskoj vrsti bora Monika. Aner Kurtović kaže da je to
jedno, pa možemo reći, ekološko predivno okruženje gdje kompletna Hercegovina izlazi u to okruženje zbog zdravog zraka.
Rujište je, nažalost, posljednjih godina jedno od najteže pogođenih područja šumskim požarima. U preduzeću Šumarstva Srednje Neretvansko, uz čiju pomoć je akcija pošumljavanja na Rujištu i provedena, kažu kako se inače u Hercegovini radi o području sa visokim rizikom pojave požara.
Tako se šumsko područje Srednje-Neretvansko prostire na 46.000 hektara, objašnjava VD direktorica preduzeća Mirhana Tuzlaković.
Od toga unazad 10 godina u požarima je opožareno 28% površine. To je zaista frapantan podatak. A u toj površini procijenjeno je da je izgoreno čak 73% drvne mase. Približno, znači ako govorimo u kubicima, negdje oko 1.100.000 kubika drvne mase.
Koji su najčešći uzroci požara, Tuzlaković objašnjava.
Najčešći uzrok, po našim nekim pretpostavkama, je nažalost ljudski faktor, odnosno nepažnja. Drugi, po, da kažem, procentualnom učešću je požari koji se javljaju od groma.
Mirhana Tuzlaković, VD direktorica preduzeća šumarstva Srednje-Neretvansko iz Mostara, također kaže da se svake godine pošumljava između 10 i 20 hiljada sadnica u saradnji sa udruženjima i školama, a s ciljem omasovljavanja i davanja značaja pošumljavanju. Problem je u tome što se površine koje su već posađene ponovo unište usred požara. Zato je pošumljavanje u Hercegovini posebno bitno.
To nije područje koje je poznato po bogatim šumama, tako da kažem, naročito ekonomski vrijednim. I samim tim uticaj te šume je posebno značajan u smislu su zaštitnih nekih funkcija.
Predsjednik Saveza izviđača grada Mostara Ahmed Gigić kaže da je zato ideja o akciji pošumljavanja postojala već godinama.
Pa htjeli smo naučiti mlade da su izviđači, hajmo reći, sastavni dio prirode. Znači, izviđači žive u prirodi, sarađuju sa prirodom, čuvaju i štite svoju životnu sredinu i naravno stvaraju neke navike u očuvanju onoga što, hvala Bogu, imamo na pretek.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Snijeg na planinama može padati narednog vikenda, a u nižim krajevima još nije na vidiku. Naredna zima mogla bi da bude toplija od prosjeka. Ovo kaže 24-godišnji Haris Babić, koji se meteorologijom iz hobija bavi od osnovne škole. A s njim je razgovarao Arnes Grbešić.
Haris Babić iz Doboj Istoka redovno analizira vremenske prilike.
Vikend, evo, možemo očekivati ponovo u planinama neke snježne padavine i zahlađenje generalno kod nas. Međutim, za konkretni snijeg u nas još se čeka malo dok se postavi. Naravno, sve te dugoročne prognoze su malo i nepouzdanije, manje sigurne. Bilježim svaki dan određenim terminima koliko je temperatura, vlaga, pritisak i tako dalje. Tu su ovi trenutni uslovi koje ja imam ovdje. A sa druge strane, pratim preko interneta svjetskih meteoroloških centara, znači karte, kako će biti vrijeme za naredni period, temperatura, vlaga, pritisak i tako.
Dodaje da bi zima koja je pred nama prema sadašnjim pokazateljima mogla da bude nešto toplija od prosjeka. Meteorologija je njegov hobi od osnovne škole.
Prije dok sam bio, znači, manji, pratio sam ovako zimi kada dolazi snijeg, kad su promjene vremena i to me interesovalo uvijek kad će, šta će i kako će biti. I od toga je proteklo nekako to zanimanje, znači nastavilo se dalje. I dublje sam se malo upustio u te neke meteorološke vode.
Haris ima 24 godine. Završio je prvi ciklus studija na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Sada je na master studiju na tom fakultetu.
U svom dvorištu sam najprije imao jednu meteorološku stanicu u kojoj sam imao običan jedan termometar za mjerenje vlage i tako. Poslije sam dobio jednu stanicu, znači automatsku, preko koju sam mogao očitavati u kući temperaturu, pratiti znači te parametre. I nakon toga, znači prošle godine sam kupio sljedeću stanicu, tu je druga stanica po redu i ove godine je treća stanica, znači po redu, koja je instalirana u mom dvorištu. Dakle, ukupno tri stanice imam te meteorološke, dakle, kod sebe. Jedna se od tih je smještena, dakle, u toj kućici, a druge dvije su instalirane vani, dakle, na otvoreno.
Jednu stanicu nabavio je preko udruženja Neverin iz susjedne Hrvatske.
I upravo preko njihove stanice ide, znači, podaci koje ja mjerim, znači, idu u svijet, mogu se pratiti bilo kog dijela planete.
Haris prognoze objavljuje preko Facebooka na stranici Meteorološki centar Babić Meteo.
I tu, dakle, upravo one izvore koje ja koristim, meteorološke karte iz meteoroloških centara, američki, njemački, centar evropski, koristim, znači, te njihove izlaze, meteoroloških prognoza i ubacujem tu, naravno, na tu stranicu gdje svijet može pratiti. I moje tekstualno objašnjenje, naravno, i slikovito je popraćeno kartama, kakve nas padavine očekuju, u kolikoj mjeri i tako.
Želja mu je da sarađuje i sa medijima u Bosni i Hercegovini, te da se nakon studija u Tuzli zaposli u prosvjeti. Iako je njegova struka tražena u inostranstvu, Haris Babić iz Doboja Istoka kaže da ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.